αυτόν θα μιλήσουμε και σήμερα, μέσα από το λόγο του, από το Άγιο Ευαγγέλιο και στη σελίδα 863, που είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που διαβάζομαι στη συνέχεια κάθε Σάββατο, δόξα στο Θεό, από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα που είναι το 16 και θα διαβάσουμε από το 5 εδάφιο. Είχαμε διαβάσει για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι ζητούσαν σημείο από τον Χριστό να δούνε για να πιστέψουν. Έτσι μας λέει στα παραπάνω εδάφια, από το 1 μέχρι το 4, ζητούσαν σημείο. Τι σημείο? Τόσα έκανε ο Χριστός. Ανέστησε νεκρούς, έδωσε μάτια σε τυφλούς, σήκωσε παραλυτικούς και τι δεν έκανε? Τάισε εδώ με 7 άρτους χιλιάδες ανθρώπους, δόξα στον Κύριο. Και όμως οι άνθρωποι ζητάγανε σημείο. Βέβαια αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν πείθονται με τίποτα. Ότι υπάρχει ο Θεός, ότι ο Χριστός μας αγαπάει, ότι αναστήθηκε, ότι πρόκειται να ξανάρθει. Δεν πιστεύουν σε αυτά που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν και ευχαριστούμε τον Θεό. Από αυτούς είμαστε κι εμείς. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια έχουμε απογορευτικό. Δόξα στον Κύριο, τι να πούμε, τρεις εβδομάδες, βέβαια εγώ θα είμαι εδώ και όλοι οι εργάτες, οι δούλοι του Κυρίου, θα μας ακούτε από το ραδιόφωνο, ευχαριστούμε τον Θεό που μπορούμε να επικοινωνούμε και βέβαια οι εκκλησίες κλείσανε όπως όλες οι επιχειρήσεις, βέβαια η εκκλησία δεν είναι επιχείρηση, είναι λειτουργήμα, δεν είναι εργασία, οι καφετέριες και τα λοιπά, διότι δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα από ό,τι έτσι μαθαίνουμε και για να περιορίσουμε το θανατηφόρο αυτό ιό κλείσαμε. Όμως δεν είδα και όταν επιτρεπόταν να έρθουν οι άνθρωποι στην εκκλησία πως σκοτωνόντουσαν να έρθουν όλοι, σκοτωνόντουσαν, σπροχνόντουσαν. Θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε τρέχοντας να πηγαίνουμε στις εκκλησίες, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό. Όμως δυστυχώς οι άνθρωποι, οι καφετέριες ήταν γεμάτες, τα γήπεδα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, και όλα αυτά, αλλά οι εκκλησίες μετρημένα άτομα, λίγοι δηλαδή είναι αυτοί. Όμως μη σας φαίνεται παράξενο, και μέσα στην κυβωτό του Νόε, να ξέρετε, δεν μπήκανε χιλιάδες, ούτε εκατοντάδες, ούτε και δεκάδες. Μπήκανε μόνο 8 άτομα. 8 άτομα σώθηκαν τον καιρό του κατακλυσμού. Δόξα στον Κύριο. Να διαβάσουμε λοιπόν τώρα από την 863 σελίδα και από το Ιώτα Σίγμα όπως είπαμε και από το 5 εδάφιο. Και ελθόντες οι μαθητέ αυτού εις το πέραν λησμόνησαν να λάβω συνάρτους. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διελογίζον το εν εαυτής λέγοντες, ότι άρτους δεν ελάβομεν. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν εαυτής, ο λιγόπιστοι, ότι άρτους δεν ελάβατε, έτι δεν καταλαβαίνετε, ουδέ ενθυμίστε τους 5 άρτους των 500.000 και πόσους κοφίνους ελάβετε, ουδέ τους 7 άρτους των 400.000 και πόσος σπυρίδας ελάβατε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι περί άρτου δεν σας είπων να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε νόησον ότι δεν είπε να προσέχουσι από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Δόξα στον Κύριο, η ζήμη. Η ζήμη είναι η διδασκαλία, είναι η ζωή, είναι το πιστεύω, οι συνήθειες των ανθρώπων. Δόξα στον Κύριο. Προσέχετε δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει να στέκονται στολισμένοι στις αγορές, έτσι αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι, να κάνουν μακριές προσευχές, γιατί τότε βέβαια ήταν τιμή για κάποιον, γιατί όλο το έθνος έπρεπε να προσεύχεται, έπρεπε να δοξάζει τον Θεό, γνωρίζανε τον αληθινό Θεό. Μην κοιτάτε τώρα που άμα σε δει ένα στην πλατεία να στέκεσαι και να προσεύχεσαι ή να μιλάς για τον Χριστό ή να κρατάς ένα Ευαγγέλιο θα σε κοιτάνε περίεργα. Τότε βέβαια ήτανε, όλοι το κάνανε αυτό, όχι όλοι το κάνανε, όλοι γνωρίζανε για την προσευχή, δόξα στον Θεό. Τώρα βέβαια Εντάξει, αν θα βρεθεί κάποιος σε κάποια πλατεία και κάνει προσευχή, οπωσδήποτε θα παραξηγηθεί. Και δεν είναι βέβαια και σοφό, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει να κλειστούμε στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας και εκεί στα κρυφά να προσευχηθούμε και ο Πατέρας μας θα μας ανταμείψει, ο ουράνιος Πατέρας θα μας ανταμείψει στα φανερά. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ότι οι Φαρισαίοι κάνανε μακριές προσευχές εν προφάση και λέει παίρνανε λέει, τις περιουσίες από τις χείρες και τα ορφανά. Βέβαια κάνω μια προσευχή αλλά κοίταξε εκείνο το σπιτάκι εκεί πέρα θα σε βοηθήσει ο Θεός, εγώ προσεύχομαι για σένα. Δηλαδή είχανε το ρόλο του μεσολαβητή, είχανε το ρόλο του ανθρώπου του Θεού, μεσολαβούσανε στο Θεό, κάτι τέτοιο. Αγαπητοί, τώρα ο καθένας μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιος άλλος να προσευχηθεί για σένα, αν και χρειάζεται, θέλω να πω, εσύ ο ίδιος μπορείς να προσευχηθείς. Εσύ ο ίδιος μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Μα θα μου πεις, πού θα τον βρω το Θεό? Το Θεό θα τον βρεις όπου να είσαι. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι έχουμε μάθει από μικρά παιδιά ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και πληρώνει, δηλαδή και εκπληρώνει τα πάντα. Δόξα στο Θεό. Είναι κάτι που, δόξα στο Θεό, το ξέρουμε από μικρά παιδιά αυτό, το διδαχτήκαμε, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Και όπου και να είναι ο άνθρωπος, μα μέσα στο αυτοκίνητό του είναι, μα στο σπίτι του είναι, στο δωμάτιό του είναι, στη δουλειά του είναι, στο χωράφι του είναι, όπου και να είναι, αν σταματήσει για λίγο έτσι και στρέψει, σηκώσει το κεφάλι του προς τον ουρανό και μιλήσει στο Θεό και πει «Χριστέ μου, Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστώ για τι με φύλαξες μέχρι σήμερα, σε ευχαριστώ διότι φύλαξες τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου, τη χώρα μας». Και αυτό είναι βέβαια ένα ευχαριστήριο αίτημα που πάντοτε πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Φύλαξες και εμένα και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να του πούμε, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αν έχουμε κάποια αρρώστια, να του πούμε «Πατέρα ουράνιε, θεράπευσέ με σε παρακαλώ», ή «θεράπευσε το παιδί μου», ή «θεράπευσε τη γυναίκα μου», ή «τον αδερφό μου», οποιονδήποτε. Ο καθένας μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αλλά για να πλησιάσει κάποιος το Θεό χρειάζεται να πιστεύει στον Χριστό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, λέει ο Χριστός το Λόγο του, εγώ θα το κάνω, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας το δώσει. Γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας. Ο Χριστός λοιπόν άνοιξε το δρόμο με τη σταυρική του θυσία και τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μέσα βέβαια στο ναό του Σολομώντος που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και υπήρχαν οι ιερείς, οι του Αρών, ήταν από τη φυλή Λεβί, στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια, υπήρχαν ιερείς. Όμως στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε ιερείς, έκανε Αποστόλους και βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν βέβαια αυτοί που ο Θεός τους απέστειλε να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και λέει ότι η πίστης προέρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Ακούει ο άλλος, δέχεται, πιστεύει, δέχεται τον Χριστό σαν σωτήρα του και αρχίζει να ζει μια νέα ζωή. Έρχεται ο Χριστός στην καρδιά του και από εκεί και πέρα μετά βλέπουμε ότι οι Απόστολοι χειροτώνησαν πρεσβυτέρους. Οι πρεσβύτεροι δεν ήταν ιερείς. Πουθενά δεν το βλέπουμε αυτό μέσα στη Καινή Διαθήκη. Χειροτώνησαν πρεσβυτέρους και διακόνους. Οι πρεσβύτεροι είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη γενικά για τα πνευματικά και οι διάκονοι λειτουργούν, υπηρετούν μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στους πιστούς, έτσι να τους βοηθήσουν, να σερβίρουν το φαγητό, να σκουπίσουν την αίθουσα, τέτοια πράγματα. Υλικά δηλαδή, στα υλικά οι διάκονοι. Και βλέπουμε αυτό, βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή και βλέπουμε και τις πέντε διακονίες. Διακονίες σημαίνει πέντε υπηρεσίες, οι οποίες είναι πρώτα ο Απόστολος, μετά είναι ο προφήτης. Έτσι λέει στην Εφεσίους επιστολή. Δόξα στο Θεό, λέει ότι πρώτον έθεσε την Εκκλησία Αποστόλους. Δόξα στο Θεό, ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπο, όπως έστειλε τους Αποστόλους, και πήγανε και κηρύξανε το Λόγο του Θεού, πιστέψανε άνθρωποι και μετά βλέπουμε ότι και ο Βαρνάβας και ο Παύλος χειροτονούσαν επισκόπους, οι οποίοι οι επίσκοποι είναι και πρεσβύτεροι, οι οποίοι μας λέει ο Λόγος του Θεού πως πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Λέει να είναι άντρας μιας γυναίκας, να μην έχει παντρευτεί δύο φορές, και έχει χωρίσει και έχει τη δεύτερη, να, λέει, να είναι ανήρ μιας γυναικός, έχουν τέκνα πιστά, δόξα στο Θεό, να κυβερνάει καλά το σπίτι του, λέει βέβαια να είναι πράος, ανεξίκακος, μας λέει να μην είναι μέθυσος, να μην είναι πλήκτης, ουχίες, σκροκερδής, να έχει καλή μαρτυρία και από τους έξω, να είναι δηλαδή ένας σωστός οικογενειάρχης, και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας επίσκοπος, ένας πρεσβύτερος. Εδώ βέβαια τώρα είναι ο Χριστός, δεν έχει ακόμα σταυρωθεί, ο Χριστός κηρύττει, και εδώ βλέπουμε ότι οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν ψωμιά. Και ο Κύριος τους είπε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Γιατί με αυτούς μιλούσε πριν λίγο. Μιλούσε με τους γραμματείς και με τους Σαδουκαίους, τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους. Προσέχετε τους, λέει, αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια αυτοί διαλογιζόντουσαν ότι ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμιά, τι θα φάμε τώρα. Και ο Κύριος κατάλαβε ότι αλλού πήγε το μυαλό τους, δεν κατάλαβαν τι τους έλεγε, και λέει, γιατί, λέει, δεν καταλαβαίνετε και δεν θυμόσαστε πόσους ανθρώπους τάισα με τους 5 άρτους και πόσους ανθρώπους τάισα με τους 7 άρτους. Έχουμε δύο περιπτώσεις εδώ. Μία φορά είχε 5 άρτους και μία είχε 7. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε ότι τάισε χιλιάδες και περίσευσαν κιόλας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς λοιπόν δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλάω για ψωμιά, για τη ζήμη των ψωμιών, αλλά σας μιλάω για τη διδασκαλία, σας μιλάω για την εινοτροπία, αυτή την οποία έχουν το σύστημα αυτό των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, σας μίλησα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε και εμείς όλοι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και παίρνουν μια μορφή χριστιανού, μια μορφή ευσεβίας. Αλλά όμως δυστυχώς δεν ζουν έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο βέβαια σε εκκλησίες, ξέρω εγώ, που είναι τυπικά χριστιανοί, γιατί γεννήθηκαν παραδείγματος χάρη σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και έτυχε να έχουμε για θρήσκευμα το χριστιανισμό. Βέβαια διδαχτήκαμε από μικρά παιδιά, τώρα σταματήσανε και αυτά να διδάσκονται στα σχολεία, και μάθαμε 5 πράγματα για τον Χριστό, όμως βαφτιστήκαμε, μας βαφτίσανε χωρίς να μας ρωτήσουν όταν είμαστε μικρά παιδιά, και βέβαια μας βαφτίσανε, μας μυρώσανε και στο Θεό μας παραδώσανε. Αλλά όταν μεγαλώσαμε, οι περισσότεροι από εμάς, όπως εγώ βέβαια, άρχισα να βλαστημάω, θύμωνα, και τι δεν έκανα, οπλοφορούσα, νόμιζα ότι αυτό. Καμιά σχέση με το Θεό, καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο. Κάπνιζα, διαβολόστελνα, και τι δεν έκανα. Κοίταζα πονηρά τις γυναίκες, τα κορίτσα, τα πάντα. Ό,τι φανταστείς. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι, χωρίς να έχουμε επίγνωση Ευαγγελίου. Και έτσι λοιπόν, επειδή γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, μας βαφτίσανε, μας μυρώσανε, στο Θεό μας παραδώσανε και ζούσαμε τη ζωή μας όπως όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, αν είχαμε γεννηθεί στην Ιταλία, δεν θα είμαστε Ορθόδοξοι, θα είμαστε Καθολικοί. Και θα λέγαμε, εμείς είμαστε Καθολικοί και η Καθολική Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη Εκκλησία και είναι η καλύτερη Εκκλησία. Και τώρα βέβαια δεν το λέμε εδώ στην Ελλάδα αυτό, αλλά λέμε το αντίθετο, ότι η Εκκλησία μας είναι η μεγαλύτερη, είναι η καλύτερη. Έχουμε τούτο, έχουμε εκείνο, γίνονται θαύματα, έχουμε τους πατέρες. Βέβαια, ο καθένας καφιέται σε κάτι. Και πράγματι έτσι είναι. Άμα γεννιόμαστε όμως στην Τουρκία, θα είμαστε Μωαμεθανοί. Έτσι λοιπόν, χριστιανός δεν γεννιέται, γίνεται. Αναγεννιέται και γίνεται χριστιανός. Δεν γίνεται χριστιανός γιατί τον γέννησε η μητέρα του. Βέβαια γίνεται και αυτό όταν μεγαλώσει το παιδί, η μητέρα και ο πατέρας να του μιλήσουν το λόγο του Θεού και να του πούνε ότι ο Χριστός πέθανε για σένα επάνω στο Σταυρό, διάβασε το Ευαγγέλιο, να μάθεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει ο Χριστός, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει ζωή μετά θάνατο, υπάρχει μέρα κρίσεως κτλ. Αν βέβαια κάποιος διδάξει το παιδί του και το παιδί συνειδητά θέλει να ακολουθήσει, και αφού δούμε ότι το παιδί πραγματικά πιστεύει και θέλει να ακολουθήσει και δούμε τη ζωή του ότι έχει αλλάξει, τότε πραγματικά μπορούμε να το βαφτίσουμε στο νερό, αφού δούμε ότι έχει αλλάξει η ζωή του, έχει αναγεννηθεί δηλαδή. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ μας λέει προσέχετε λοιπόν από το σύστημα, από τη διδασκαλία των γραμματέων και φαρισαίων. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε κι εμείς. Την Τετάρτη διαβάζαμε από τις πράξεις των Αποστόλων που ο Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους, λέει, της Εκκλησίας και τους είπε ότι εγώ δεν συνεστάλλην, δεν δηλαδή φοβήθηκα να σας κηρύξω όλη την αλήθεια. Εγώ είμαι αθώος από το αίμα πάντων, δηλαδή δεν έχω καμία ευθύνη. Γιατί? Γιατί σας τα είπα όλα ό,τι έπρεπε να σας πω. Και αυτό είναι ότι πρέπει να τα πούμε όλα από αυτό το μικρόφωνο, γιατί φέρουμε ευθύνη εμείς που κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, όσοι τουλάχιστον έχουμε αυτή την ευαισθησία, όσοι τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε ότι μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Θεό και θα δώσουμε λόγο, γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι σε ένα μικρόφωνο και μιλάω και ακούγεται ο Λόγος του Θεού και υπάρχουν άνθρωποι που με ακούνε και ευχάριστα μάλιστα, δόξα στο Θεό, τουλάχιστον. Μου έχουν πει, έχω βέβαια ένα φίλο που μου λέει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, Θόδωρε, εγώ να ξέρεις, περιμένω πότε θα σ' ακούσω. Μου αρέσει και τα λοιπά. Και κι άλλοι μου έχουν πει και τα λοιπά. Ευχαριστούμε τον Θεό, κατά καιρούς παίρνουν τηλέφωνα άνθρωποι, δόξα στον Θεό. Φέρνουμε μια ευθύνη λοιπόν εμείς και πρέπει να πούμε την αλήθεια και όλη την αλήθεια, όχι μισοβέζικα πράγματα. Όχι να μασάμε τα λόγια μας για να μην δυσαρεστήσουμε κάποιους. Όχι, ο νηπιοβαπτισμός δεν είναι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο. Τα κόλληβα, όλα αυτά, μνημόσυνα, όλα αυτά, οι προσευχές, μετά, αφού πεθάνει ο άνθρωπος, αυτά είναι ανθρώπινα. Και για να μην σας πω δηλαδή, εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις κάποιοι άνθρωποι, λειτουργοί, οι οποίοι ας πούμε θα σου κάνω μια προσευχή και βέβαια ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Αυτό δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεθεί, μπορεί να σώσει την ψυχή του, ενώ όσο είναι σε αυτή τη ζωή. Αν φύγει από αυτή τη ζωή, όσες προσευχές και να κάνουν οι άλλοι από πίσω, όποιος και να την κάνει αυτή την προσευχή, οποιοςδήποτε και να κάνει προσευχή και να πει «Θεέ μου, συγχώρεσέ το πατέρα μου, τη μητέρα μου, το φίλο μου, τώρα που πέθανε», δεν πιάνει αυτή η προσευχή. Θα έπρεπε να προσεύχεται πριν πεθάνει, ώστε ο Κύριος να τον αγγίξει, να τον επισκεφτεί, να του ανοίξει το νου, την καρδιά, να καταλάβει, να πιστέψει. Προσευχόμαστε βέβαια για τους ανθρώπους, έτσι, για ποιους όμως, για αυτούς που είναι στη ζωή. Προσευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει φώτιση, να πιστέψουν στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν, να σωθούν. Αλλά όταν θα πεθάνει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει πλέον μετά σωτηρία μετά θάνατο. Η σωτηρία υπάρχει μέχρι το θάνατο, ώσπου είναι ο άνθρωπος στη ζωή. Αν φύγει από τη ζωή, αν βγει η ψυχή μέσα από αυτό το σώμα, τελείωσε μετά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όπου πήγε, πήγε ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα πούμε όλα. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που κηρύττουν διαφορετικά πράγματα. Δικαίωμά τους είναι, ο καθένας είναι ελεύθερος. Έχουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την ελευθερία της γνώμης. Και δόξα στον Θεό. Μπορείς να ακούσεις και τους άλλους, μπορεί να ακούσεις και εμένα, μπορεί να ακούσεις και τι λέει να πάρεις και ο ίδιος να διαβάσεις το Ευαγγέλιο και να βγάλεις το συμπέρασμά σου. Δόξα στον Θεό. Αλλά και εγώ όμως, σαν άνθρωπος του Θεού ελεημένος, που με λέει ο Θεός και με συγχώρεσε και μου έδωσε αυτή τη χάρη να μιλάω το λόγο του, θα πρέπει να πω όλη την αλήθεια. Αυτό λοιπόν τους έλεγε ο Κύριος εδώ πέρα στους μαθητές, προσέχετε. Προσέχετε, γιατί δεν θα σου πούνε ότι εγώ είμαι ένας άθεος, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ένας ψευδαπόστολος, εγώ είμαι του πονηρού, εγώ είμαι του σατανά. Όχι, θα σου πει και εγώ του Χριστού είμαι. Και εγώ χριστιανός είμαι. Και εγώ χριστιανός. Και εσύ χριστιανός, ναι. Και πώς είσαι έτσι. Πώς είσαι έτσι. Δηλαδή, σε ακούω να βρίζεις, σε ακούω να βλαστημάς, σε ακούω να θυμώνεις, σε ακούω να απειλείς. Και χίλια δύο, Αγαπητοί, ξέρετε ότι το δέντρο γνωρίζετε από τον καρπό. Όταν γευτείς τον καρπό του δέντρου, ξέρεις ότι αυτό είναι μηλιά, γιατί δοκίμασες το μήλο. Όταν φας ένα πορτοκάλι, ξέρεις αυτό είναι πορτοκάλι, είσαι σίγουρος. Από τον καρπό εφύτρωσε ένα δέντρο, εκεί μόνο του φύτρωσε στην Καλαμάτα, στο σπίτι, στην αυλή, και Λέμε αυτό είχε αγκάθια ο κορμός του. Λέω αυτό είναι νερατζιά, λέω. Είναι νερατζιά. Άστι, λέω να την βολιάσουμε κάποια στιγμή άμα θα μεγαλώσει. Πράγματι μεγάλωσε, μεγάλωσε. Και μια μέρα βέβαια, επειδή εγώ λείπω από εκεί μια χρονιά, ας ερωτώσει, μου λέει ο γαμπρός μου, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, μαντορινιά είναι τελικά αυτό το δέντρο. Αποκλείεται, του λέω, να είναι μαντορινιά και να έχει τέτοιο κορμό με αγκάθια. Αυτό, λέω, φαίνεται ότι είναι. Μου λέει, είναι μαντορινιά. Λέω, θα κόψω να δω. Και πήγα, έκοψα πράγματι και ήταν μια ωραία μαντορινιά. Όμως, πίστηκα όταν έφαγα, δοκίμασα από τον καρπό. Έτσι λοιπόν, ξεχωρίζεται και ο χριστιανός. Όταν δεις, όταν δοκιμάσεις τον καρπό του κάθε ανθρώπου, τη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, να προσέχουμε λοιπόν, γιατί πολλοί θα έρθουν, λέει, την ημέρα εκείνη και θα πούνε εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εμάς ακολουθήστε, με εμάς είναι ο Χριστός. Προσέχετε, λέει, να μην πλανηθείτε. Έτσι μας λέει. Αυτό το οποίο μας είπε ο Κύριος, όχι, είπε ο Κύριος στους μαθητές όταν τον ρώτησαν, θα το συναντήσουμε στο καπαδέλτα κεφάλαιο του Μαθαίου, καθώς θα διαβάζουμε, λέει, πες εις εμάς, πότε θα είναι τα σημεία και η συντελεία του αιώνος, πότε θα γίνουν όλα αυτά που μας λες. Και ο Κύριος τους είπε, το πρώτο πράγμα που τους είπε, δεν τους είπε προσέχετε, μην πέστε στην αμαρτία, προσέχετε, αλλά τους είπε προσέχετε να μην πλανηθείτε. Να μην πλανηθείτε. Ο άνθρωπος που είναι στην αμαρτία το καταλαβαίνει. Και κάποια στιγμή, αν είναι ειλικρινής, θα ζητήσει το Θεό και θα μετανοήσει και θα επιστρέψει να σωθεί. Αυτός όμως που είναι σε λάθος δρόμο, δυστυχώς, νομίζει ότι πάει σωστά και δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έτσι λοιπόν αυτό βλέπουμε εδώ, ότι ο Κύριος είπε να προσέχουνε και ό,τι λέει ο Κύριος στους μαθητές, το λέει και σε εμάς σήμερα, προσέχετε να μην πλανηθείτε. Και σήμερα βέβαια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο έχουμε πάρα πολλά θρησκευτικά δόγματα, με το Ευαγγέλιο στο χέρι οι άνθρωποι, αλλά όμως δυστυχώς πολλά από αυτά είναι αιρέσεις απολίας. Είναι αιρέσεις απολίας και βέβαια θα πρέπει κάποια μέρα να μιλήσουμε και αυτά, αν και από το σταθμό ακούγονται συνέχεια πολλά κηρύγματα και ομιλίες για ψευτοδιδασκαλίες και τέτοια. Αυτό λοιπόν τους είπε εδώ πέρα, δόξα στον Θεό, από τη ζήμηση των Φαρισαίων, από τη διδασκαλία των Φαρισαίων. Αυτό τους είπε, από αυτά τα οποία πιστεύουν και αυτά τα οποία κάνουν. Δόξα στον Κύριο. Να συνεχίσουμε όμως από το 13. Ότε δε ήλθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας εις Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητός αυτού, λέγον, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννην, τον βαπτιστή, άλλοι δε Ηλίαν, και άλλοι Ιερεμίαν, ή ένα των προφητών, λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου, ο εν της ουρανής. Και εγώ συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής, και θέλω σι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής. Μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα ωραία λόγια που διαβάσαμε, που απευθύνονται στους μαθητές τότε, αλλά απευθύνονται και σε κάθε πιστό σήμερα. Δόξα στον Κύριο. Αφού περάσανε λοιπόν τα μέρη εκεί και ήρθε στα μέρη της Καισαρίας, της Φιλίππου, τον ρώτησαν οι μαθητές αυτού λέγον, όχι, ρώτησε τους μαθητές αυτού, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Για πέστε μου τώρα, είσαστε τόσο καιρό κοντά μου, ακούτε τόσο καιρό το λόγο μου. Και οπωσδήποτε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μέγας καθηγητής, οπωσδήποτε τους ρώτησε, τους έκανε εξετάσεις θα λέγαμε, τους εξέτασε. Τι λένε οι άνθρωποι για μένα, τι λένε οι άνθρωποι για τον Χριστό. Και είπανε βέβαια οι μαθητές, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας ο προφήτης, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Βλέπετε, και ακόμα και ο Ηρώδης, όταν είχε βέβαια σφάξει, είχε θανατώσει τον Ιωάννη τον πρόδρομο, Και μετά άκουγε για τον Ιησού, λέει, αυτός είναι ο Ιωάννης, λέει, τον οποίον εγώ, λέει, αποκεφάλισα. Γι' αυτό, λέει, ενεργούνται οι δυνάμεις αυτές αυτών και κάνει θαύματα. Όμως δεν ήταν αλήθεια. Πολλά λένε οι άνθρωποι για τον Χριστό και πολλά θα ακούσουμε ότι λένε οι άνθρωποι. Όμως μακάριος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει σαν προσωπικό του σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Και όποιος δεν τον έχει γνωρίσει, έχει καιρό, τώρα είναι καιρός, να ζητήσει τον Χριστό, να παρακαλέσει τον Πατέρα τον Ουράνιο, να του αποκαλύψει ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν τον ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός. Και όχι μόνο, άνθρωποι με το Ευαγγέλιο το χέρι. Λένε, έτσι που έχουν το Ευαγγέλιο στο χέρι και διδάσκουν άλλους και πλανούν άλλους. Πολλοί άνθρωποι, όπως οι μάρτυρες του Ιαχωβά, της Σκοπιάς, καλή τους ώρα οι άνθρωποι, επειδή έχω φίλους και μιλάω και τους αγαπάω τους ανθρώπους και δεν πρέπει να τους καταδιώκουμε, δεν πρέπει να τους κυνηγάμε τους ανθρώπους αυτούς. Και κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος, ανεξίκακος, διδάσκοντας με πραότητα τους αντιφρονούντας, μήποτε, λέει, ανακύψωση από τις παγίδες του εχθρού που είναι παγιδευμένοι, μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια. Θα προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους και όχι να τους καταδιώκουμε, γιατί έτσι δυστυχώς τους κάνουμε ήρωες. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσευχόμαστε και να μιλάμε με πραότητα και με ειρήνη, να μπορέσουμε να τους αποδείξουμε. Εδώ λοιπόν, και δεν είναι μόνο, είναι πάρα πολλοί, έτσι, πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν το Σάββατο, παραδείγματος χάρη. Αντί να έχουν την Κυριακή, είναι λεγόμενοι ότι το Σάββατο. Πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να πάρουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά όλα αυτά το κάνουν το Σάββατο. Βέβαια έχουν ανακατέψει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Βέβαια θα μιλήσω όμως για τους μάρτυρες του Ιαχωβά, έτσι δύο λόγια. Έτσι ας με συγχωρέσουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά που θα μιλήσω για αυτούς. Τους αγαπάω, προσεύχομαι, όπως αγαπάω και τους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς, αγαπάω και τους Μουσουλμάνους και είμαι ανοιχτός σε όλους να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού αν κάποιος ενδιαφέρεται. Πράγματι οι μάρτυρες του Ιαχωβά τι λένε για τον Χριστό? Ότι είναι ένα κτίσμα, δηλαδή ένα δημιούργημα, όπως είναι ένας άγγελος. Αυτό όμως δεν στέκει μέσα από τη γραφή. Δηλαδή ο Θεός έδωσε ένα χτίσμα για μας, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε ένα δούλο, έναν υπερέτη, έναν άγγελο. Όχι. Αλλά τι λέει η Γραφή, τόσο πολύ, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Δόξα στο Θεό. Βέβαια η Γραφή μας βεβαιώνει και τρέχουμε και στο αρχαίο κείμενο, βέβαια, γιατί αυτό μελετάω τώρα, με παρακινεί ένας αδερφός γέροντας να διαβάζω και το αρχαίο κείμενο, και βέβαια είναι πολύ διαβασμένος αυτό στο αρχαίο και μου έστειλε τα εδάφια που πρέπει να τα προσέξω και να τα σημειώσω στη Γραφή μου εδώ. Δόξα στο Θεό. Και λέει μέσα η Γραφή λοιπόν για τον Χριστό ότι το μυστήριο το οποίο σεβόμεθα είναι μεγάλο. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος. Και μάλιστα ο Ιωάννης λέει στην επιστολή του ότι όποιος δεν το πιστεύει αυτό, έτσι λέει, όποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ήρθε εν σαρκή, δηλαδή ο Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος, αυτό σημαίνει ήρθε εν σαρκή, λέει, έχει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Έπειτα διαβάσαμε προχτές τις πράξεις των Αποστόλων, ότι όταν κάλεσε, σας έλεγα προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους είπε κάτι, το οποίο εκεί φανερώνει πολύ ξεκάθαρα ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Και λέει, προσέχετε να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε ο Θεός με το ίδιο του το αίμα. Συγγνώμη τώρα, ελληνικά διαβάζουμε, ελληνικά μιλάμε, και μιλάμε για τους Έλληνες. Έχισε ο Θεός το αίμα του. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ποιος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Ποιος έχισε το αίμα του? Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, είναι πάρα πολλά τα εδάφια. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, γιατί υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Υιός, υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και το βλέπουμε βέβαια μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, ότι μιλάει δια των προφητών, δόξα στον Κύριο, και των παιδιών του, έτσι, του λαού του, μιλάει με το λαό του μέσω της προφητείας, αλλά δεν μπορεί μια δύναμης, ενεργός δύναμη του Θεού, λένε οι μάρτυρες της Σκοπιάς. Όχι, δεν είναι απλώς μια ενεργός δύναμη, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό λέει και είπε το Πνεύμα στον Πέτρο στην περίπτωση με τον Κορνήλιο. Κάποιοι άνθρωποι συζητάνε, κατέβα, πήγαινε μαζί τους, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλον αυτούς. Και κατέβηκε ο Πέτρος, τους είδε που ήρθαν οι άνθρωποι και λέει, εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποιο λόγο με ζητάτε? Δεν του είπε βέβαια για ποιο λόγο τον ζητάνε. Απλώς του είπε να πάει μαζί τους. Και όχι μόνο, βλέπουμε και τον άγαβο που διαβάσαμε την Τετάρτη στις πράξεις των Αποστόλων, ότι πήρε μια ζώνη του Παύλου, δέθηκε ο ίδιος, έδεσε τα χέρια του και τα πόδια του ο άγαβος, ο προφήτης, και τι έκανε? Και λέει, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ήταν μια προφητεία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης. Και το είπαμε στην αρχή, ότι ο Θεός έδωσε 5 διακονίες, ο οποίος είναι ο προφήτης, συγγνώμη, είναι ο Απόστολος, ο προφήτης, ο Ευαγγελιστής, ο Ποιμένας και είναι και ο διδάσκαλος. 5 διακονίες για την τελειοποίηση των Αγίων, των πιστών, των ζωντανών Αγίων όμως, γιατί όταν λέμε Άγιοι, πολλοί άνθρωποι το μυαλό τους πηγαίνει στους πεθαμένους Αγίους. Όχι, αλλά μιλάμε για τους ζωντανούς ανθρώπους που ζουν μια ζωή Αγία. Και βέβαια εδώ στη χώρα μας τα έχουμε κάπως παραποιήσει, τα έχουμε αλλάξει. Λέμε, ας πούμε, μιλάμε για αγιασμό και το μυαλό μας πηγαίνει πολλός, μάλλον όχι πηγαίνει το μυαλό μας, πολλών το μυαλό πηγαίνει σε λίγο νερό που είναι με βασιλικό διαβασμένο και ραντίζει ο λειτουργός, ξέρω εγώ, της εκκλησίας και αγιάζει τα νερά, αγιάζει όλα και τα λοιπά, ας πούμε. Βλέπετε πόσο έχει αλλάξει η έννοια. Αγιασμός μιλάει, αγιασμός της ψυχής, δηλαδή ο άνθρωπος να ζήσει μια αγία ζωή. Και υπάρχουν και άλλα βέβαια τέτοια που λέμε, έτσι ξέρω εγώ, θα πάω στην εκκλησία, φοβάμαι να πάω στην εκκλησία, μην πέσει κανένας πολυέλεος. Και τι είναι αυτός ο πολυέλεος? Εντάξει, τι είναι αυτός ο πολυέλεος? Είναι ένα πολύ πολύφωτο εκεί πέρα με πολλά φώτα και με κρυσταλάκια εκεί πέρα και κρέμεται, ξέρω εγώ, από το αυτό. Δόξα στο Θεό, δεν λέω ότι, εντάξει, οι άνθρωποι, ο Θεός να τους ευλογήσει, με αγάπη τα λέμε όλα αυτά, όμως θα πέσει πολυέλεος. Ναι, πράγματι, ότι αν ο άνθρωπος θέλει να ζητήσει το Θεό, θα πέσει επάνω του πολυέλεος. Δεν θα πέσει αυτό το πολύφωτο, το μεγάλο που είναι, ας πούμε, έτσι. Όμως βλέπετε πώς αλλάξανε οι έννοιες. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε λίγο. Όσοι τουλάχιστον έτσι πραγματικά θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, αν θέλουμε απλώς να ανήκουμε σε κάποια εκκλησία, σε κάποια θρησκεία κτλ., εντάξει, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, δόξα στο Θεό, και λέμε όλα αυτά έτσι προς οικοδομή και προς βοήθεια, γιατί στόχος μας είναι να μια μέρα να τερματίσουμε το δρόμο μας, να σωθούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δόξα στο Θεό λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πράγματι άλλοι λένε ότι είναι ο Ιωάννης, άλλοι λένε ότι είναι ο βαπτιστής, δηλαδή, ότι είναι ο Ηλίας ο προφήτης, άλλοι λένε ότι είναι ο Ιερεμίας, άλλοι λένε είναι ένας από τον προφητών, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Πολλά λένε οι άνθρωποι για τον Χριστό. Όμως, μακάριος είναι ο άνθρωπος, αυτός που έχει γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Και όποιος δεν τον έχει γνωρίσει, δεν είναι αργά, τώρα είναι η μέρα. Τώρα είναι καιρός εκπρόσεκτος, ιδού η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι η πόρτα της χάριτος ανοιχτή. Μπορείς να πας και να σωθείς, να πεις Χριστέ μου σώσε με. Να γονατίσεις στο σπίτι σου ή οπουδήποτε και να ζητήσεις τον Χριστό ακόμα όπως θέλεις. Και όρθιος και μέσα στο αυτοκίνητό σου να πεις Χριστέ μου, έλα και στη δική μου τη ζωή, συγχώρεσέ με, θέλω να σε γνωρίσω, να πάρεις το Ευαγγέλιο, να αρχίσεις να το διαβάζεις, να αρχίσεις να προσεύχεσαι. Δεν σου λέω να αλλάξεις εκκλησία, δεν σου λέω να αλλάξεις θρησκεία, να αλλάξεις δόγμα. Εκεί όπου πας, ό,τι κάνεις, πήγαινε όμως, διάβασε το Ευαγγέλιο, άρχισε να προσεύχεσαι. Μην περιμένεις από τον παπά της ενορίας σου να προσευχηθεί για σένα μόνο. Έτσι, πρέπει και εσύ να προσεύχεσαι, πρέπει και εσύ να αρχίσεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, πρέπει και εσύ έτσι να αρχίσεις να ψέλνεις το Χριστό, δόξα στον Κύριο. Και ζήτα από τον ουράνιο Πατέρα να σου αποκαλύψει ποιος είναι ο Χριστός, δόξα στον Κύριο. Και γιατί ήρθε εδώ στη γη, γιατί πρόκειται να ξανάρθει πάλι για δεύτερη φορά. Αλλά όταν θα έρθει τώρα, θα έρθει σαν κριτής, όπως λέει και στο πιστεύω και πάλι είναι ερχόμενος, λέει μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, και δεν θα έχει τέλος η βασιλεία του ποτέ, δόξα στον Κύριο. Και πάλι είναι ερχόμενος, μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι λοιπόν, είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει γνωρίσει τον Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ναι, όχι, στο 15 να διαβάσουμε, λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι εγώ? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Τι ωραία, μακάριος είσαι Πέτρο. Μακάριος είσαι που το γνωρίζεις αυτό, που το πιστεύεις αυτό, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζωντανού, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε εδώ στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ο κεχρισμένος, είναι ο ειδικός αποσταλμένος για να μας πει τι υπάρχει μετά από αυτή τη ζωή. Να μας πει πώς έγινε ο άνθρωπος, να μας τα πει όλα, τι θα γίνει όταν φεύγει από αυτή τη ζωή ο άνθρωπος. Είναι αυτός που ο αποσταλμένος, ο κεχρισμένος, ο Χριστός, αυτό σημαίνει Χριστός. Και είναι ο Υιός του Θεού, δόξα στον Κύριο. Μακάριος είσαι Πέτρο. Και πράγματι, είμαστε μακάρι όσοι γνωρίσαμε τον Χριστό σαν σωτήρα μας. Μακάρι, δόξα στον Θεό, δεν είναι μακάριος αυτός που έχει πολλά χρήματα, ότι έχει καράβια, ότι έχει πολυκατοικίες, ότι έχει. Άλλωστε βλέπουμε τώρα ότι όλα αυτά δυστυχώς τα πράγματα δυσκολεύουν όσο πάνε, στενεύουν τα πράγματα. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τούτο γίνωσκε, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Και είναι καιροί κακοί. Γιατί και ο πλούσιος και αυτός που έχει χρήματα, δυστυχώς μπορεί να κολλήσει, θανατηφόρο ιό και να πεθάνει. Και ο πλούσιος που έχει πολλά χρήματα, δυστυχώς, του λέει ο γιατρός, κοίτα, πρέπει να κάνεις δίαιτα, τέρματα γλυκά, έχει ζάχαρο, δεν μπορείς να φας γλυκά, κολοκυθάκια βραστά, χωρίς λάδι και τα λοιπά, χόρτα και τέτοια. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, μα έχει τόσα λεφτά, τόσα χρήματα και δεν μπορεί να φάει. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Η ζωή εδώ είναι προσωρινή, είναι με ημερομηνία λήξης, την οποία δεν την ξέρουμε κιόλας, δεν την ξέρουμε. Αλλά αυτό που μας λέει ο Χριστός, μας λέει το Ευαγγέλιο, ότι μακάριος είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει στην Βασιλεία των Ουρανών, δόξα στον Κύριο, μακάριος είναι αυτός ο οποίος θα εισέλθει δια της στενής πύλης. Μακάριος θα είναι αυτός ο οποίος θα τερματίσει το δρόμο του, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, τον αγώνα τον καλόν αγωνίστηκα, το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, τώρα δε μένει σε μέ ο της δικαιοσύνης στέφανος. Μάλιστα, αυτά λέει το Ευαγγέλιο λοιπόν, και μακάρι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα πιστεύουν αυτά και τα ακολουθούν, δόξα στο Θεό, και ζητάνε το Χριστό στη ζωή τους να τους σώσει, δόξα στο Θεό. Μακάριος είσαι λοιπόν Πέτρο. Γιατί λέει, αυτά δεν στα φανέρωσε, λέει, κάποιος άνθρωπος σάρκα και αίμα. Δεν σου το είπε κάποιος και εσύ το πίστεψες, αλλά αυτός το αποκάλυψε ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και αυτό είναι το θαύμα, να έρχεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και να του φανερώνει τον εαυτό του. Να του φανερώνει ποιος είναι ο Χριστός. Αν δεν έχει έρθει ο πατέρας ο ουράνιος να σου φανερώσει, να σου δώσει να καταλάβεις δηλαδή ποιος είναι ο Χριστός και για ποιο σκοπό ήρθε εδώ στη γη, τότε δεν είσαι μακάριος. Δυστυχώς, δεν είσαι. Θα πρέπει να σου αποκαλύψει ο πατέρας ποιος είναι ο Χριστός και για ποιο σκοπό ήρθε εδώ. Δόξα στον Θεό. Μπορεί να τα ακούς, μπορεί να το έχεις ακούσει πολλές φορές αυτό, αλλά αν εσύ ο ίδιος δεν έχεις την πείρα, εάν εσύ ο ίδιος δεν έχεις γνωρίσει, δεν έχει ζητήσει να έρθει ο Χριστός στην καρδιά σου, μέσα στην ψυχή σου. Όταν λέμε καρδιά, εννοούμε την ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου. Δόξα στο Θεό να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα σου, γιατί το λέει στο λόγο του, το λέει μέσα στη γραφή, ότι ιδού λέει οι ουρανοί των ουρανών δεν με χωρούν, αλλά εγώ λέει κατοικώ του ταπεινού το πνεύμα και εις του συντετριμένου την καρδία. Και όταν λέει καρδία, δεν εννοεί αυτή την καρδία που τρομπάρει το αίμα, αλλά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί ποιος σας μιλάει τώρα? Το σώμα, βέβαια, με το σώμα ακούτε, αλλά αυτός που πραγματικά έτσι αποφάσισε να έρθει εδώ, να ανοίξει το λόγο του Θεού, να σας διαβάσει, είμαι εγώ ο Θόδωρος, που είμαι μια ψυχή που κατοικώ μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέω το χέρι μου, το πόδι μου, το κεφάλι μου. Ποιος είναι αυτός? Εγώ. Εγώ λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μέσα στο σώμα αυτό, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δόξα στον Κύριο. Και μας λέει βέβαια ότι και το σώμα είναι ναός του Θεού. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, δεν έχει μην καθυστερεί, μην αργοπορεί. Δεν ξέρουμε το αύριο, η επόμενη ώρα, η επόμενη στιγμή, δεν μας ανήκει. Σήμερα λοιπόν που ακούτε αυτό το μήνυμα, σήμερα που ακούς αυτά τα λόγια, πάρε αυτή την απόφαση και ζήτα τον Χριστό να έρθει στην καρδιά σου. Δόξα στο Θεό. Να γνωρίσεις τον Χριστό, να σου φανερώσει ποιος είναι και για ποιο σκοπό ήρθε εδώ στη γη. Και λέει λοιπόν στο 18, και εγώ συλλέγω, δεν συλλέγω, ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της Πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πήλε άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής. Δόξα στο Θεό. Και πράγματι βλέπουμε ότι ο Θεός, ο Χριστός, έδωσε αυτή την υπηρεσία, αυτή τη διακονία στον Απόστολο Πέτρο. Δόξα στο Θεό, θα έλεγα ότι ήταν ένας κορυφαίος Απόστολος, θα ήταν ο αδελφός αυτός, ο Απόστολος αυτός, ο εργάτης που έτσι ήταν μπροστά, θα έλεγα, έτσι. Και αυτός μίλησε την ημέρα της Πεντηκοστής και πίστεψαν 3.000 άτομα όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, και ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ο Θεός έκανε θαυμάσια μεγαλεία, θεραπείες, αναστάσεις νεκρών. Μάλιστα λέει φέρανε τους ασθενείς στους δρόμους και θέλανε λίγο να περάσει η σκιά του Πέτρου από πάνω τους, και θεραπευόντουσαν οι άνθρωποι με τη σκιά του Πέτρου. Γι' αυτό του λέει εδώ πέρα και πήλε άδου, αλλά και όταν πράγματι έγινε διωγμός, καταδιώξανε τους χριστιανούς, βλέπουμε ότι ο Πέτρος τον σταύρωσαν ανάποδα, βλέπουμε ότι διωχτήκανε άλλους χριστιανούς, τους ρίξανε στα λιοντάρια, άλλους στη φωτιά, και πράγματι τους πολέμησε πολύ σκληρά ο Σατανάς για να τους σταματήσει, να τους γυρίσει πίσω. Όμως όσο έδιωκε την εκκλησία, τόσο πιο πολύ φούντωνε, τόσο πιο πολύ αυξανόντουσαν οι χριστιανοί. Θα λέγαμε όσο τη φύσαγε τη φωτιά για να σβήσει, τόσο πιο πολύ άναβε. Τώρα όμως το κατάλαβε αυτό ο πονηρός, γιατί είναι πονηρός, και τουλάχιστον στα μέρη μας δεν υπάρχει διωγμός προσώρας, αλλά όμως υπάρχει κάτι άλλο που είναι χειρότερο. Υπάρχει ευημερία, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αμαρτία, πολύ πρόσχερη, δηλαδή προσφέρεται σε όλους. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, τα σαρκικά φρονήματα των ανθρώπων, οι γυναίκες βέβαια ντύνονται προκλητικά να επηρεάσουν τους άντρες. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και τι να πω, βέβαια όχι όλες οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες επαγγέλλονται θεοσέβεια, γενικά σε όλες τις εκκλησίες, έτσι, και στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν ευσεβείς γυναίκες οι οποίες δίνονται με στολή σε μνήμη εδώ και σοφροσύνη, τέλος πάντων. Και τελικά δυστυχώς ο Σατανάς προσπαθεί τώρα να ρίξει τους ανθρώπους, και χριστιανούς και αναγεννημένους και με Πνεύμα Άγιο, και το έχει καταφέρει κατά καιρούς, να ρίξει χριστιανούς στην αμαρτία, στην κοσμικότητα, στην πορνεία, στη μοιχεία. Και βέβαια οι άνθρωποι δυστυχώς, τι να πούμε, έχουν νομοποιήσει και τα διαζύγια, έχουν νομοποιήσει και τις εκτρώσεις, έχουν νομοποιηθεί όλα. Όλα επιτρέπονται. Δεν διώκεται κανένας τώρα για όλα αυτά. Έτσι, γιατί αφήνει άλλη τον άντρα της, ξέρω εγώ, και πάει με το φίλο ή πάει με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη, αυτά. Όχι. Όλα επιτρέπονται. Άμα σου αρέσει, εντάξει. Όμως, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ελευθερία, έτσι που πράγματι, δηλαδή, δεν υπάρχει διωγμός, γιατί στο διωγμό, τουλάχιστον αυτοί που πιστεύανε, αυτοί που πιστεύουνε, έτσι θα μένανε, θα ήταν λίγοι μεν, αλλά θα ήταν πιστοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλους μας γενικά να μας επηρεάζει αυτό και να είμαστε σε καιρούς χαλεπούς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, χαλεποί σημαίνουν καιροί κακοί, οι οποίοι είμαστε σε μια χλιαρότητα. Δεν είμαστε ζωντανοί χριστιανοί έτσι όπως πρέπει και όπως μας θέλει ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί, είσαι μακάριος, του λέει του Πέτρου, και εγώ, του λέει στο 19, και θέλω σου δώσει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε ελελειμμένο εν της ουρανής. Δόξα στο Θεό. Πράγματι, ο άνθρωπος του Θεού, ο Πέτρος και όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουμε μία εξουσία. Δόξα στο Θεό. Να πούμε στον άνθρωπο, όχι να συγχωρέσουμε αμαρτίες, αλλά να δέσουμε τον πονηρό στο όνομα του Χριστού, να επιτιμήσουμε, αλλά και να πούμε σε κάθε άνθρωπο ότι εάν μένεις μέσα στην αμαρτία σου, δεν συγχωρείσαι. Εάν μετανοήσεις και εγκαταλείψεις την αμαρτία σου, τότε σε συγχωρεί ο Θεός. Γιατί έρχονται άνθρωποι πολλοί και λέει, εμένα με συγχωρεί ο Θεός, γιατί λέει, έχω κάνει, ας πούμε, τρεις εκτρώσεις, λέει μια γυναίκα, σας λέω ένα παράδειγμα. Με συγχωρεί, είναι φόνος, εκ προμελέτης. Με συγχωρεί, σε συγχωρεί, αφόσον το καταδικάζεις. Σε συγχωρεί, μα αν έχεις κάποιο σκοτώσει έναν άνθρωπο, τον συγχωρεί ο Θεός. Βέβαια, αν μετανοήσει ειλικρινά, τον συγχωρεί. Τον συγχωρεί, εάν μετανοήσει. Αλλά το θέμα δεν είναι να σε συγχωρέσει και μετά να ξαναπά στην αμαρτία. Μου πεις, α, δεν ξανακάνω φόνο. Όχι, το θέμα είναι ότι σε συγχωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι θα ακολουθήσεις τον Χριστό και θα προσέχεις για να σωθείς. Ιδάλλως δεν θα καταδικαστείς για το φόνο αν μετανοήσει ο άνθρωπος, αλλά θα καταδικαστείς για τις άλλες αμαρτίες. Πράγματι ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Μας συγχωρεί και λέει το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία, από πάσης αμαρτίας. Αυτά, αγαπητοί μου, ο Κύριος να μας ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας και αυτό το βραδινό. Αμήν.